คอลัมน์เขียนคนให้เป็นเทวดาตอนที่7วิธีทำความรู้จักตัวเองจากบทก่อนเราคุยกันเรื่องการเขียนอย่างมีจุดยืนมาบทนี้คุยกันต่อเรื่องการเขียนเพื่อให้รู้จักตัวเองหากคุณเขียนแล้วรู้จักตัวเองดีขึ้นแปลว่าคุณเริ่มเขียนแบบขจัดเมฆหมอกบดบังใจตัวเองเป็นและเมื่อคุณเขียนขจัดเมฆหมอกบดบังใจตัวเองได้ก็ย่อมเขียนขจัดเมฆหมอกให้ใครอื่นทั้งโลกได้เช่นกันเพราะผู้คนต่างอยู่ภายใต้เมฆหมอกชนิดเดียวกันโดยเนื้อแท้ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไรเลยแต่ถ้ากระทั่งตัวคุณเองคนที่คุณเห็นจัดจะอยู่เดี๋ยวนี้คนที่คุณสามารถรู้เข้าไปกระทั่งความรู้สึกนึกคิดในหัวเดี๋ยวนี้คุณยังไม่รู้จักไม่อาจอธิบายที่มาที่ไปของความรู้สึกกับทั้งไม่อาจแก้ปัญหาทางใจให้คลี่คลายได้สำเร็จแล้วคุณจะไปรู้จักใครคุณจะอธิบายหรือแก้ปัญหาให้ใครอื่นที่มีความลึกลับมากมายปิดบังอยู่อย่างไรไหวเริ่มต้นบทนี้คือการสันนิษฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีเมฆหมอกห่อหุ้มตนเองปิดบังตนเองจากการรับรู้ของตนเองอยู่เพราะมนุษย์ทั้งหลายเคยชินที่จะเข้าข้างตนเองและมองคนอื่นด้วยอคติกันเกือบทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าทั้งชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อมองมุมเดียวเห็นอยู่มุมเดียวเท่าที่สายตาและความคิดของตนเองบีบให้เห็นฉะนั้นทางที่จะรู้จักตนเองคงไม่ใช่ด้วยการระบายความในใจเหมือนเขียนไดอารี่ข้อเท็จจริงคือการเขียนไดอารี่อาจเป็นการส่งเสริมให้คนชอบเข้าข้างตัวเองยิ่งห่างไกลจากการทำความรู้จักตนเองเข้าไปใหญ่แท้ที่จริงแล้วคุณจะรู้จักตัวเองได้ดีที่สุดจากสายตาของคนอื่นไม่ใช่จากสายตาของคุณเองแต่การนั่งจับเข่าคุยขอคำปรึกษาขอคำวิจารณ์จากคนอื่นนั้นเขาก็อาจมีเวลาไม่มากพอจะเห็นคุณได้ถนัดหรือบางทีเห็นถนัดแต่เกรงว่าวิจารณ์ตรงไปตรงมาขวานผ่าซากและคุณจะช้ำใจฉะนั้นทางออกคือใช้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีกว่าถ้ากล้าวิจารณ์ตัวเองก็นับว่าได้คนรู้ไส้รู้พุงคุณมากที่สุดมาใช้งานไม่มีใครในโลกเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วคำถามคือเขียนอย่างไรจะใช้คนที่รู้ไส้รู้พุงคุณดีที่สุดอันได้แก่ตัวคุณเองให้มองคุณด้วยสายตาของคนอื่นต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดเพื่อเขียนให้เข้าเป้าเช่นนั้นครับ 1. หัดเขียนเถียงตัวเองปกติคนเราจะเข้าข้างแต่ตัวเองและพวกของตัวเองไม่ค่อยมีโอกาสได้คิดแบบที่ฝ่ายตรงข้ามคิดส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาแรมเดือนแรมปีจึงค่อยมีโอกาสตกที่นั่งฝ่ายตรงข้ามคือจำเป็นต้องคิดต้องพูดหรือต้องทำแบบคนที่คุณเคยด่าหรือคนที่คุณเคยไม่ชอบใจการรอให้เหตุการณ์พาไปนั้นอาจไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะคุณอาจลืมความรู้สึกนึกคิดหรืออุดมคติแบบเดิมๆไปแล้วเช่นคุณเคยด่าทอพวกมีอำนาจวาสนาว่าไม่เห็นหัวคนไร้อำนาจเอาแต่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบผู้น้อยทุกวิถีทางคุณนึกเครียดแค้นชิงชังคุณประนามเขาสารพัดคุณอยากให้คนมีอำนาจทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ถึงวันหนึ่งเมื่อมือคุณถืออำนาจยิ่งนั้นบ้างจึงค่อยรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรกับทั้งทราบแก่ใจว่าความเห็นแก่ตัวที่เป็นเงาตามอำนาจวาสนามานั้นใหญ่โตยากเอาชนะปานไหนถึงเวลานั้นคุณจะยืนคนละฝั่งกลายเป็นคนละคนกับพวกที่ชอบด่าชอบประนามผู้มีอำนาจวาสนาอย่างสิ้นเชิงแล้วฉะนั้นอย่ารอต้องเอากันสดสดคนเราผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาทั้งนั้นแม้คุณไม่เคยมีอำนาจวาสนาระดับโกงบ้านโกงเมืองได้แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องเคยมีอำนาจหรืออิทธิพลพอจะเอาเปรียบใครบางคนใกล้ตัวบ้างเป็นแน่คราวหน้าเมื่อเกิดเรื่องถกเถียงกับใครไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าขัดใจกันนิดหน่อยหรือถึงขั้นหน้าดำหน้าแดงแทบต้องวางมวยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงหรืออยู่นอกวงรอให้สงบสติอารมณ์สักพักแล้วเริ่มลงนั่งเขียน เขียนทุกคำเท่าที่นึกได้ของคุณเป็นย่อหน้าแรกและของเขาเป็นอีกย่อหน้าถัดมาแล้วขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นของคุณอีกไปเรื่อยๆโต้ตอบกันตามที่เคยเกิดขึ้นจริงโดยไม่บิดเบือนคำใดๆขอให้เหตุการณ์โต้ตอบหรือโต้เถียงเกิดขึ้นอีกครั้งต่างแต่ว่าคราวเนี้ยขอให้ใจคุณเหมือนเป็นคนนอกไม่ถือหางเข้าข้างฝ่ายไหนทั้งสิ้นเขียนเหมือนนักประพันธ์ที่ให้ตัวละครสองตัวทะเลาะกันโดยนักประพันธ์นั้นหาได้รักหรือชังตัวละครใดเลยตัวอักษรอาจปลุกจินตนาการอาจเร้าโทสะของคุณขึ้นมาอีกรอบนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อเกิดโทสะขอจงระลึกให้ทันว่าขณะนั้นคุณเกิดอาการเข้าข้างตัวเองขึ้นแล้วให้ทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้บอกตัวเองว่าคุณกำลังหัดเถียงตัวเองไม่ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกวิธีเถียงตัวเองคือเขียนเพิ่มเติมเหตุผลดีๆเท่าที่จะคิดออกให้กับฝ่ายตรงข้ามเขาพูดคำไหนขาดไปก็เสริมให้เขาพูดคำไหนเกินไปก็ตัดออกจนฟังดูเข้าท่าสมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่คุณจะเขียนได้การทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดมุมมองและอารมณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเขียนไปเพียงครู่เดียวคุณจะรู้สึกเข้าใจฝ่ายตรงข้ามราวกับเป็นฝ่ายสนับสนุนเขาและยิ่งเขียนนานขึ้นเท่าใดใจคุณจะยิ่งซึมซับรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนราวกับเป็นตัวเขาเสียเองณจุดนั้นคุณจะเห็นตัวเองถนัดในห้วงมโนทวารราวกับเห็นด้วยสายตาภายนอกย้ำนะครับว่าความผิดความถูกยกไว้ก่อนเอาทิ้งน้ำไปเลยข้อนี้เราเน้นแค่เถียงตัวเองให้เป็นการเถียงกับตัวเองจะทำให้รู้จักซักรู้จักคิดในแบบที่ไม่เคยคิดและคุณอาจโดนคาดคั้นในแบบที่ไม่เคยมีใครทำกับคุณได้มาก่อนเนื่องจากรู้ความลับและเบื้องหน้าเบื้องหลังของตนเองดีกว่าใครในโลกคุณอาจเคยได้ยินมาว่ารู้เขารู้เราคิดอย่างศัตรูคิดจะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่การหัดเขียนเถียงตัวเองอาจพาคุณไปได้ไกลกว่าชนะคนอื่นเพราะถ้าเถียงตัวเองดีๆคุณอาจชนะตัวเองซึ่งแค่ทำได้เพียงครั้งเดียวก็อาจกลายเป็นชนวนให้มองเห็นและเข้าใจตนเองได้อย่างถ่องแท้หลังจากนั้นคุณจะพบสัจธรรมข้อหนึ่งคือยิ่งเขียนมากขึ้นเท่าใดกลุ่มอักษรจะยิ่งเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นตัวคุณเองมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้กำลังเขียนถึงคนอื่นอยู่ก็ตาม 2. หัดเขียนจารณัยความรู้สึกฝ่ายตรงข้ามปกติคนเราจะเห็นแต่ความรู้สึกของตัวเองทราบแต่ว่าตัวเองอยากได้อะไรไม่เคยรับรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกแบบไหนอยากได้อะไรจากคุณบ้างเริ่มต้นขอให้นึกถึงคนที่เฉยๆกับคุณไม่ได้รักไม่ได้ชังคุณแล้วเขียนข้อความตามที่คุณคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเอาเท่าที่นึกออกทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแบ่งคำพูดของแต่ละฝ่ายเป็นหนึ่งย่อหน้าและระหว่างย่อหน้าขอให้แทรกเอาคำบรรยายความรู้สึกของอีกฝ่ายที่มีต่อคุณไว้ด้วยไม่ต้องสนใจว่าผิดหรือถูกว่าคุณรู้ความรู้สึกของเขาตรงจริงหรือคลาดเคลื่อนเพราะณที่เนี้ยเราต้องการแค่ฝึกเขียนจารณัยความรู้สึกของใครอีกคนที่ไม่ใช่คุณยกตัวอย่างเช่นคุณอาจเขียนเหมือนฉากหนึ่งในนิยายนับตั้งแต่คุณก้าวเดินเข้ามาเขาเห็นคุณท่าทางเป็นอย่างไรรู้สึกว่าคุณซอมซ้อหรือขี้เตะรู้สึกอยากเปิดปากคุยกับคุณหรืออยากไล่คุณไปไกลๆในทันทีเป็นต้นจากนั้นเมื่อเริ่มทักทายประโยคแรกเขารู้สึกอย่างไรจึงตอบคุณอย่างที่เขาตอบเขาร่าเริงหรือเฉยชาเขาเต็มใจหรือฝืนใจนึกถึงภาพที่เคยเกิดขึ้นให้ชัดภาพที่ชัดจะขุดเอารายละเอียดทางอารมณ์ฝั่งของเขามาบอกคุณเองคุณจะพบว่าบางทีการนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอาจทำให้ภาพและอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามชัดเจนกว่าขณะกำลังเกิดขึ้นเสียอีกเมื่อจบบทฝึกแรกและคุณยังสนุกอยู่ขอให้เขียนต่อไปเลยเลือกเอาคนที่หมั่นไส้คุณ คนที่คุณคิดว่าเขาริษยาคุณหรือกระทั่งคนที่คุณมั่นใจว่าเขาเกลียดคุณยิ่งบรรยายความรู้สึกของเขาได้ละเอียดละออเพียงใดคุณจะยิ่งเข้าใกล้สัมผัสทางอารมณ์ของมนุษย์อื่นๆมากขึ้นเท่านั้นแม้คุณพบปะพูดคุยกับใครในโลกความจริงครั้งหน้าก็เหมือนความสังเกตสังกาของคุณเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เอาแต่ดูอารมณ์ตัวเองแต่รู้จักดูอารมณ์คนอื่นด้วยไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ว่าจะแผ่วหรือแรงการเห็นอารมณ์ของคนอื่นได้ตามจริงจะทำให้คุณรู้ชัดว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแท้จริงนั้นทำกันอย่างไรประเด็นคือเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นงานเขียนของคุณจะหลุดจากกรอบของความรู้สึกฝั่งของตนเองได้อาจจะชั่วขณะหรืออาจจะถาวรขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตนเองให้ต่อเนื่อง 3. หัดเขียนเพ่งโทษตนเองปกติคนเราจะโทษคนอื่นไม่อยากโทษตัวเองแม้ส่วนลึกจะรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองผิดก็ยังอยากหาแพะรับบาปจนได้พอพอกนิสัยเพ่งโทษมากเข้าไม่เอาความผิดเข้าตัวเลยอาการก็อาจหนักเข้าขั้นปิดกั้นไม่รับรู้ความจริงใดๆคนว่าคุณผิดนั่นแหละผิดคือผิดที่มาว่าคุณผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามขอให้นึกถึงเรื่องที่คุณกำลังเป็นคดีหรือเกิดกรณีร้ายกับใครสักคนหรือสักกลุ่มไม่ว่าเป็นการทะเลาะเล็กหรือทะเลาะใหญ่ให้เอาเรื่องนั้นเป็นตัวตั้งลำดับให้ถูกว่าเหตุการณ์ตั้งต้นจากใครก่อนจากนั้นจารณัยให้ชัดว่าใครเป็นผู้เสียประโยชน์และคุณมีส่วนทำให้เกิดการเสียประโยชน์นั้นอย่างไรไม่ต้องเว้นนะครับถ้าคุณเองเป็นผู้เสียประโยชน์และไม่ต้องเว้นเช่นกันแม้คุณมีส่วนแค่ปรากฏตัวอยู่ในที่เกิดเหตุให้เสียประโยชน์เรื่องยากที่สุดในโลกอาจเป็นการถอดเกราะบังตาไม่ให้เห็นความผิดของตัวเองแต่เมื่อผ่านแบบฝึกหัด2ข้อแรกมาได้ถึงข้อนี้คุณจะรู้สึกว่าง่ายลงมากและเมื่อผ่านข้อนี้ได้ก็เหมือนจะไม่มีเกราะใดในโลกที่บังตาคุณได้อีกเมื่อเก่งกาจขนาดเพ่งโทษตนเองยังทำได้คุณจะเห็นคนอื่นตามที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่เพราะอยากหรือไม่อยากให้เขาเป็นเมื่อผ่านแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อมาได้ก็ได้ชื่อว่าคุณเริ่มรู้จักตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นและเมื่อรู้จักตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นสิ่งที่เป็นผลอย่างแน่นอนคือใจคุณต้องกว้างขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อเป็นคนใจกว้างและกลับมาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆดูคุณจะเห็นความจริงประการหนึ่งคือธรรมะของคนใจแคบไม่มีทางน่าสนใจแก่นสารของการมีชีวิตอยู่ที่จิตถ้าไม่มีกิเลสบดบังจิตอยู่เลยจิตจะสว่างกระจ่างแจ้งดุจดวงจันทร์ไร้เมฆหมอกคนเราจะเริ่มฉลาดจริงก็ตอนเลิกเข้าข้างตัวเองและมีใจเปิดกว้างรับรู้ความจริงคุณจะเขียนธรรมะได้น่าสนใจก็ต่อเมื่อใจคุณเปิดกว้างยังปราศจากอคติไม่รักใครไม่เกลียดใครกับทั้งไม่หลงนึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางธรรมะเป็นผู้พิพากษาธรรมะก่อนจบบทขอทำความเข้าใจทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับบางคนเป็นโรคชนิดหนึ่งแกล้งด่าตัวเองคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาต่อว่าเสริมเติมอะไรอีกเพราะตนเองด่าไว้หมดแล้วโปรดทราบว่าโรคชนิดเนี้ยไม่ได้ช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้นการทำความรู้จักกับตัวเองไม่ใช่การหาเรื่องตัวเองคุณต้องเขียนทุกคำให้สมเหตุสมผลเมื่อเขียนอย่างสมเหตุสมผลจิตใจคุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นกลางในตัวเองและเกิดความเห็นกระจ่างราวกับรักษาสายตาจากโรคตาสั้นตายาวกลับคืนเป็นปกติมองเห็นโลกแจ่มชัดปราศจากหมอกมัวใดๆครับดังตริน
ตานอกได้เปิดตาข้างในอาจจะรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดตัวไปข้างในเปิดไปดูความหมายเปิดใจรับรู้เรื่อง ื่องราวเปิดมาตรงนี้ไงเรามีคำอธิบายข้อมูลธรรมะมากมาย